Mekkal raidur komberdas pimedas nii kärmesti ja käratult kui sai üle idapõldude kõrrestiku. Kraavi ületamisel tuli tal raskelt kepile toetuda ja kui ta jala tee peale asetas, pragises jää veelompidel nii kuuldavalt, et ta oli ehmatusest peaaegu kraavi kukkumas. Ettevaatlikult astus ta teeveerde rohule ja pööras pead, kuulatades tagasi talu suunas, ent polnud kuulda muud häält kui kangeks külmunud rohu krabisemist tema jalgade ümber ja tuulekoha, nagu see vaiksel hilissügisesel ööl oli. Kui ta võis usaldada oma meeli, silmas ta parajasti talu katuseharju taeva taustal, aga oli nii pime, et küllap see oli ainult kujutlus. Vaikus tema ümber ja seik, et ta kellegi nägemata oli õnnelikult maanteele jõudnud, aitas tal pärast pingutust rahuneda ja nukralt vahtis ta tagasi sinna, kus pimedus varjas maju. See oli viimane talu, kus ta oli olnud aus sulane. Ta oli saanud enese kohta käiva otsuse vanamehelt eile õhtul. Vanamees oli tema pärast õpetaja juures käinud, ütles ta. Ja nüüd pääseb Mekkal muretu elu peale, vaeste külla. Vaja ainult endast õpetaja juures teatada, siis. Vanamees oli langetanud otsuse tema üle raskusteta. Jah, tema hääles oli isegi nagu hea teo kõla. Mekkal pigistas rõiva kompsu vastu keha, et proovida, kas ta tunneb veel nagu tookord, kui oli sulane. Ta polnud enam millegi peale päris kindel. Oli kummaline, et üks ainus sõna ühe inimese suust võis teisele nii tugevasti kõrva hakata, et tegi ta kogu kehast nagu täiesti tundetuks. Ta oli lamanud öösel lauda eesruumis oma kastis ja nuusutanud kopitanud lõhna ning sooja ja vänget laudalehka. Ja ta oli kobanud ühe käega teist, võtnud kinni lagunevast kastiservast ja pannud nagu imeks, et võib puudutada ise ennast ja haista täiesti nagu enne seda, kui vanamees oli poetanud sõna vaeste küla. Talle oli tundunud käsitamatu ülekohtuna, kui lausuti see sõna. Tema, kes raius nii hoolega kui sai ja kandis puid, nii et neist kunagi puudu ei tulnud. Oli abiks kõiges, mida tal paluti teha, ning püüdis peale kauba kasulik olla iga minut, mis tal oli. Kes see oli, kes toimetas äkked ja adrad sügisel kindlalt rehe alla, kui nad olid sinna taha nõgestesse visatud? Kes see oli, kes hakkas puukuuri tagaseina kelleltki käsku ootamata kahe tugeva latiga toetama, kui see hakkas kokku varisema? Seda ja palju muud vaevalist oli ta ette võtnud. Aga kes seda teadis? Ja siis pidid sa kuulma, et ei ole toitugi väärt. Ja nõnda mõtles ta esmalt. Aga on nii imelik, kui mehel lasub säärane märksõna. See võtab kogu kindluse. Ta oli muutunud ebakindlaks ise eneses. Ei teadnud enam, mida arvata. Jooksva oli juba sügisel kurjasti vaevanud. Oli olnud nõnda, et ta oli tundnud õudust kirvevarre kättevõtmise ees ja esimesed kirvehoobid hommikul olid pannud tema kange õla raksuma ning selg, kui tuli põhult tõusta. Ei, sulast temast enam ei olnud. Oli küll kõige parem, nagu vanamees oli ütelnud, vaeste külla muretu elu peale saada. Muretu jah. Naiste lõksutused ja laste vembud ümberringi ning sõimunimed õelalt noorsoolt ja haletsevad pilgud nendelt, kes on mõistlikumad. Ta oli kõigest sellest väikselt eelmaiku saanud. Ta oli öösel unetult lamades ja sellele mõeldes ägestunud ning püüdnud ennast uskuma panna, et kui ainult jälle kevad ja soojemad päevad saabuvad, leeveneb jooksva. Ja küll ta siis juba näitab, et on töömees. Aga siis meenus talle, et talle ei ole paika, kus talve veeta. Vanamees oli olnud nii vankumatu, et tema juba järele ei andnud ja muud kohta, kus olla, polnud nüüd talve tulles leida. Kõigis oli liiga palju inimesi. Ei, kõrvalteed polnud olemas. Ja kui olid kord juba hoolealuseks saanud, ei läinud enam teed tagasi, tehku siis suvepäikesind nii terveks kui tahes. Ka teistesse paikkondadesse ei võinud ta rännata. Vastavalt seadusele saadaksid nad ta sealt vaid pilke ja häbiga tagasi. Ta polnud öösel sõba silmale saanud, nii rängalt oli ta mõtelnud, juurelnud, kuid siis lõpuks oli ta tulnud mõttele, et tõuseb enne peret üles ja läheb oma teed. Teeb ausa inimesena ringi läbi asunduse, viimast korda, enne kui läheb õpetaja juurde. Oli vähe talusid, kus ta polnud oma raskeid hoope lüües olnud, kui oli veel noorem ja painduva seljaga. Ta tahaks veel näha ühte ja teist paika, kus tal oli mõni mälestus. Paarist tüdrukust, kes võistlesid pisut tema pärast, toona, ja paljudest teistest asjadest, rõõmust ja murest, töörohketest kuid jõulistest päevadest. Jah, nii paljust, mis elus juhtus. Mekkal oli raiunud enese läbi elu. Väikese poisina, popsi kohal, kus ta pärines, raius ta hagu. Hiljem jämedamaid puid ja täiskasvanuna palke. Ning oma kirve suure jõu pärast sai ta hüüdnime Raidur. Esimesest juurehoobist peale kuni puu varisemiseni läks nii uskumatult vähe aega, et keegi ei jaganud seda. Pärast tulid uuesti küttepuud ja aiateibad ja nüüd lõpuks taas haod. Seistes seal sügisööl ja vaadates tagasi talu poole, teadis ta, et temast jäi kirves raiepakku sisse. Ainus märk, mis tema pikast töörohkest elust järel oli. Päeva peale tõmbab mõni teine kirve pakku seest välja ja sellega ei ole maailmas enam mingit märki Mekkal Raidurist. Hüüdnime, mille üle ta oli uhke olnud, sest see tähendas midagi rohkemat kui teistel, ei lausu enam keegi. Tüliks ja vaevaks on ta siit peale, kuhu aga läheb, ja ei ole puudu meenutustest, et ta sööb armuleiba. Tema vanad konksus käed värisesid, lõikav valu surus end läbi rinna üles poole, nagu toona, kui ta veel nutta sai. Ta vaatas veel kord tardunud pilgul, kott pimedas lösutava talu poole ja hakkas siis tasa mööda rohtunud teepeenart minema, et tee veelompide jääle astumisega mitte liigset kära teha. Küllab ta tundis, et elust lahkudes tuleb tasa hilju liikuda. Hommikul seisis pikk küürus rauk Saaresalu taga teekäänakul ja vaatas taamale kirikla poole. Alahuul rippus värisedes habemesse ja silmad vahtisid kangelt nagu õuduses. See oli Mekkal Raidur. Ta oli hommikupoole ööd asunduses juba kolmes kohas sees käinud. Seda mööda, kuidas ta oli edasi liikunud ja päev oli hakanud koitma, oli temas nagu mingit rööst esile kerkinud. Ta polnud omal ajal mingi tavaline töömees olnud. Temas oli olnud midagi edasipüüdlikku. Seepärast polnud vist küll päris kindel, et ta on määratud vaeste külla minema, nii pea kui üks vanamees heaks arvas seda mainida. Veel võis olla mõni, kes teda vajab. Tal oli nii paljudest asjadest taipu. Nende tunnetega oli ta end karastanud ja ta oli teinud end rõõmsaks ja enesekindlaks, kui ta nii pikkade ja vankumatute sammudega kui võimalik oli pärast tubli tund aega kestnud vantsimist ühte tallu sisse astunud. Ta oli mõtelnud, et ei tee kõigest väljagi ja pakub ennast tööle, sest sellest alust tunti teda tema parimast ajast. Aga kiired pilgud ühelt teisele ja haletsus, mida nad teda nähes oma silmis varjata ei suutnud, võttis talt kogu julguse. Oli pakutud süüa ja aetud pisut ilma juttu, siis oli ta edasi komberdanud. Veel kaks korda oli ta söandanud sisse minna taludesse, kus ta oma jõulistel aastatel oli hea meelega nähtud töömees olnud. aga sealgi oli üksnes pilkude ja söögi ja kerge jutu juurde jäädud. Keegi polnud midagi sõnadega maininud, aga pilgud olid väljendanud kõike, mida tal oli vaja taibata, et iseseisva sulase põlvel on igavesti lõpp. Elu oli karm, ilma igasuguse armuta. Talle meenus nüüd nii palju, mida ta kunagi varem polnud nagu tähelegi pannud. Ühes kohas, kus ta kaua aega tagasi oli töötanud, oli keegi, kes oli heitnud ühele vanamehele sõnad, et raskeim töö, milleks ta nüüd kõlbab, on küll pudru närimine. Ta oli tookord koos teistega naernud. Nüüd seisistasin Saaresalu taga ja vahtis. Kirikla oli talle varem nii väärikas paik olnud, et ta oli sellest möödudes peaaegu pea paljastanud. Nüüd mõtles ta sellele, mida oli kuulnud vana inimestest, kes olid läinud sinna samas asjas, mille pärast ta ise väljas oli. Et neile oli osaks saanud piiblisõnu ja igasugu manitsusi tänulikkusest ja valmistumisest viimseks teekonnaks. Ja kirikla, mis varem oli talle nagu pühadus olnud, oli nüüd nagu kogu elu viletsuse läbi. Tundus nagu oleksid sügispaljaste pärnapuude oksad kirikla ümber tema järgi haaranud ja talle pikka nina näidanud. Ja nagu oleksid nemadki pilke vahetanud ja temast tuule käes sosistanud. Alt teelt kostis vankri mürinat. Ta puges Saaresalusse ühe tüve taha, nii et oli ise peidus ja võis tee peale piiluda. Viimaks tuli vanker nähtavale. See pani mekkal raiduri pealaest jala tallani värisema. Ta pidi vasaku üla vastu saare tüve suruma ja vasak käsi vajutas küüned kõva koore sisse, kuna parem käsi kangestus värisevas haardes ümber keppi. Rõiva kompsu oli ta enese ette maha pillanud. Võis küll olla teisegi talusid, kus oli sääraseid hobuseid, aga see ilus kuldkõrb, see tuli nagu põletav mälestus mekkali jõulisest ja õnnelikust noorusest. Ta oli sündinud metsakohas, kaugel põhjapool lausmaad Björndali piirkonnas. Ja lõunapoolseim talu selles piirkonnas oli Hammarpöö ja selles talus olid neil kuldkõrvid, nagu see. Ta vaatas üha terasemalt ja seda mööda, kuidas hobune lähenes, läks värin tema kehas tugevamaks. Ja ta tundis perekonna jooni vankris istuva mehe näos. See oli Hammarpöö rakend. Veel kaua pärast seda, kui vanker ja hobune olid silmist kadunud, seisis mekkal tihedalt vastu saaretüve ja vahtis nagu meeletu ainiti põhja poole. Tema põlved muudkui nõtkusid ja käed üks küntega puutüve sees ja teine keppi ümber olid peaaegu ainsad, mis hoidsid teda kokku langemast. Kõrgel tema kohal liikusid saare oksad kangelt ja aeglaselt tuule käes, osutades üles taeva poole nagu märgiks, et nemad on nüüd tähiseks kokku variseva inimese üle, kes pälvib paremat eluõhtut. Ükski inimene ei ole nii vaene, et tal ei ole mõnda helget mälestust. Mekkal raiduril oli terve maailm häid mälestusi, kuid ta pidi need kõrvale tõrjuma, et taluda olemasolu, nagu see talle oli kujunenud. Ta pärines ühelt metsakohalt Björndali piirkonnas. Jah, ja seal otsatuis metsades oli ta kasvanud meheks, teiste meeste ees. Seal oli ta saanud oma hüüdnime kõikide teiste tugevate meeste ees, kes seal metsa raiusid. Siis oli ühel ööl viina põletamise ja naistega kiitlemise juures juhtunud, et ta läks metsikuks. Ta lõi kirvega ühte meest ja põgenes sel samal ööl läbi asunduste nii kaugele lõuna poole, kui arvas minema pidavat. Hiljem oli ta kuulnud, et mees oli elama jäänud ja siis oli ta põhja poole ääreasundustesse läinud, aga kaugemale põhja polnud ta kunagi julgenud minna. Talle oli mehelt, kellele kuulusid metsad ja maad seal põhjas, nooruses nii palju häid sõnu osaks saanud. Selle mehe nimi oli Dag Björndal ja ta oli tookord noor ja äsja abiellunud naisega, kelle nimi oli Terese ja kes pärines linnast. Mekkal ei tahtnud teda enam kohata. Vana Dag Björndal, nagu teda nüüd hüüti, oli pärast seda nii lõpmata rikkaks läinud, oli ta kuulnud, ning rangeks ja armutuks. Viimasel ajal oli ta mõistlikumaks muutunud, teadis rahvas rääkida. Ent Mekkali meeles püsis Dagi pilt niisugusena, nagu ta oli selle endale nooruses mällu vajutanud. Siis oli Dag sõna aher ja õiglane. Ühe ainsa hea sõna najal tema suust võis kaua elada. Ja Mekkal oli saanud oma hea sõna. Ta polnud tahtnud Dagiga pärast seda metsikut tööd kohtuda ning külma pilgu ja võib-olla ühe sellise kõnekäänu osaliseks saada, millega Dag võis mehe maha lüüa. Aastakümned olid läinud ja Mekkalile oli elu tema jõulisil aastail pärast seda olnud nagu tuiskavate pöörangute ja mühisevate kärestikudega jõgi. Ta oli tuimastanud kõik vanad mälestused, lõhkudes äripäeviti tööd ning veetes vabad tunnid naiste ja joomingutega. Vananema hakates oli ta kõrvale tõrjunud kõik mõtted noorusaastaile, suutmata selles suunas mõtelda. Aga tal oli põhjapool metsapiirkonnas poeg. See oli saanud hüüdnime oma isa järgi ja teda hüüti nüüd Martin puuraiduriks, oli ta kuulnud. Vaiksel silmapilkudel oli juhtunud, et ta oli mõtelnud sellele pojale, keda ta ise harva oli näinud. Oleks kena poissi kord jälle näha, kuid ta oli need mõtted lämmatanud. Hiljem oli metsapiirkonnas kõik mõtetuks muutunud, oli ta kuulnud. Noor Dag, kes oli Mekkaliga samavanuse vanadaagi poeg, oli samuti linnast naise saanud. Ja see oli nii imepeen, et midagi ei võinud enam nii olla, nagu seal põhjas varem oli olnud. Sõnad sellest olid nii mureks kui lohutusekski. Mekkal seisis kirikla käänaku juures salus saare tüve taga, lõug vastu kõva koort ja vahtis põhjapoole kuldkõrvile järele, keda enam ammu ei kuulda ega näha polnud. Olid need saareoksad kõrgel tema peakohal või midagi unarusse jäänud mälestustest temas eneses, mis ometi kogu unustuse taga edasi elasid. Aga otse kui raskelt kuuseokstelt vaikse hiiliva tuulega kanduv tasane sosistav hääl voogas temast üle. Kui Mekkal oli jälle täiele teadvusele ärganud, seisis ta mõlema käega saare tüve ümbert kinni hoides. Kepp oli rõivakompsule kukkunud. Mälestused, mis hammarpöö kuldkõrb temas olid äratanud, olid temast praeguses olukorras nii tugevasti tormitsenud, et ta oli lausa arutu olnud. Ta kiskus enda tüvest lahti ja ajas sirgu ning korjas rõivakompsu ja keppi üles. Ja veel enne, kui tema kolu täiesti selgeks sai, hakkas ta kiriklast eemalduma. Teed mööda põhjapoole minema. Säilinud aru tahtis, et ta ümber pööraks, sellest hoolimata viis tema tee põhjapoole. Nagu soovide, tunnete ja aru virvendus oli nüüd tema teadvus. Ta võib ennast ometi päevaks või paariks vabaks võtta, enne kui kirikla kaudu elu viletsusse läheb. Süüa ta seal vist küll saab, kuhu läheb, ja magamisaset leiab ka kuidagi. Kui jooksva sellest halvenebki, teda ei peeta ju nii kui nii enam töömeheks ja siis võib minna kuidas tahes. Midagi tema jõuliste päevade ükskõiksusest tungles temast üles. Ta järgis hetke meeleolu ja pidi leppima sellega, mis hiljem järgnes.